Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Lauretana jistiednek tisma Stejjer ta' dawn il-gżejjer Kidba ta' Mary Mejlaq Taqra għalina Dr. Enmer Mizzi
L-irwieħ ta' San Ġiljan. Intom il-koll tafu għadaqsi jew iżjed id-Dragunara ta' ċisk, dak il-palazz li hemm San Ġiljan, qiegħed f'xifer il-baħar, kollu kolonni u moħruġ il-barra mal-sien tal-blat li jonqas biss donnuqiet fuq l-art, imma jom ġol ilma. Dak il-palazz ili nafu sa minn meta kont xkejkna, għax dar il-vapur minn Malta l-Għawdex u lura kien jasal il-port il-kbir. U n-nies kienet issipru ħal-belt mill-ewwel. Għadni niftakar li x'ħin il-vapur kien jasal quddiem il-bajja ta' San Ġiljan, kont nismagħhom jgħidu wasalna d-Dragunara. U jiena kont noqgħod inħares ħalli nara dak il-palazz sabiħ imbewwes mill-mewġ tal-baħar. Qatt ma naf li għaddejt minn hemm li mhux kull darba nissaħħar fuqu u nibqa' ħarsti fuqu sakemm jgħib. Dan il-palazz mhux li biss soġob, imma l-nies kollha ta' dawn il-gżejjer. Tant inogħġob u ġie mfaħħar minn kulħadd illi ħafna min-nies qabdithom ejra. Meta tlesta u kien komplut b'kollox u ma jonqsu xejn, iċ-ċisk għamel festa u stieden lill-ħbieb tiegħu kollha biex jiġu għall-okkażjoni ta' meta fetħu l-ewwel darba. Imma l-ħbieb, ħafna minnhom ħbieb tal-isem, għaliex biċċa minnhom b'ħafna uċuħ. U mhux tal-li ma jkunux iħobbuk, tal-li jgħidu għalik u jinkeddu meta jaraw il-ġid tiegħek. Mela meta l-Markiż Ċikluna iċ-ċisk il-lesta Dragunara, kien hemm sinjur bħal xejn wieħed minn dawk li kienu ta' parsi ħbib tiegħu li ħass ejra kbira għall-palazz li jagħmel illi ħalef li jisħetulu u b'xi mod jew ieħor iġibulu fix-xejn. Kif nagħmel, kif nagħmel? Beda jgħid is-Sur Gorillu bejnu u bejn ruħu biex isib tarf li ġarraf u jwaqqal palazz li bena ċisk San Ġiljan f'xifer il-baħar. U d-demonju ma damx ma sablu tarf ta' kif għandu jagħmel biex jitfa' ombra fuq dik il-ġawra ta' Dragunara li jagħmel iċ-ċisk u li bija s-sokta jsebbaħ lill-Malta. Għodwa waħda malli qam is-Sur Gorillu niżel fil-ġnien tad-dar tiegħu u beda jippassiġġa minn fuq għall-isfel idejh fuq daru u jitkellem waħdu. Ġieni frasi sewwa dal-lejl, l-aħjar ħaġa li nagħmel inwaħħaxlu l-inħawi tad-Dragunara biex irid jew ma jridx ikollu jitilqilha u nwasslu lihom b'rab tali mod illi mhux biss ma jkunx irid jiġi fija għall-villeġġatura imma nqas ikun irid jisma' b'sima. Għandu mnejn biex jeħles minna darba għal dejjem jaqbatu jbieħa għaxan qas ikun irid jgħid li jitijgħu u kjaħsel jbieħa naħki ma jien bħabba. U d-Dragunara ssir tiegħi u ħadd ma jgħid aktar arawa fejn d-Dragunara taċ-ċisk imma kulħadd jibda jurija u jgħid araw fejna d-Dragunara tas-Sur Gorillu. Dan is-Sur Gorillu kien joqgħod tista' tgħid San Ġiljan is-sena kollha. Għall-ewwel kien beda jmur villeġġatura. Imma billi kien dilettant ħafna tas-sajt u kien xtara fregatina u kien uħobb joħroġ jistat fuqha, avolja wara li għaddi l-istaġun tas-sajf, kien beda joqgħod San Ġiljan fix-xitwa wkoll. L-aktar li kien joħroġ jistat bil-lejl, għax barra milli jifranka l-ħruq tax-xemx, kien jaqba' tħut aktar, għax kulħadd jaf li bil-lejl l-aktar fis-sebħ is-sajda tkun ikbar. Mela dan is-sur gorillu, x'ħin beda jmur bil-frejgatina tiegħu biex jistat bil-lejl, beda jersaq ma' ġenb id-dragunara u jdur idur magħha biex jara kif sejjer jitilfil għall-fama tagħha, billi jwaħħax il-baħar ta' madwara u jibda jibża minnha u jitwaħħaxha sad-dut tal-art. Naf kif għandi nagħmel, issa qiegħed jiġini f'moħħi kif għandi nagħmel, beda jgħid waħdu x'ħin kien fuq il-frejgatina. Malli nasal id-dar nipprova l-idea li ġietni. Anqas ix-xitan ma jaf jaħsibhom daqsi, kif nasal id-dar kollox inlesti, u l-lejl li ġej inkun nista' nibda l-gwerra li feħsibni nagħmel lid-dragunara bis-saħħa tiegħi kollha. Mar id-dar u niżel jiġri għal ġol-kamra tal-imbarazzi li kellu fil-ġnien. Fija kien iżhom kappell tat-tiben, imqasqa, lexxuna, imqasta żbir, minġel u kull għodda oħra li tieħtieġ lil min ikollu n-namra li jixxiel mal-ġnien. Fil-kamra kien iżhom ħafna qsari battala, kif ukoll ġol erbarkejjen kien iżhom ħafna qasab nieċef u wieqaf mal-ħajt, biex jekk ikollu bżonn jagħmel xi tisqifa jew xi mill-qar rieħ ikun jista' jinseġġ dawk il-qasab f'tinet u ħitan li jilqgħu. Fuq l-ixkaffi ta' dik il-kamra kien iżhom ukoll dawk il-ħafna oġġetti li kien jeħtieġ biex jistat. Lenza konsijiet, snanar, bramel, nases, koppijiet, sufri u kull ħaġa oħra li tinħtieġ għas-sajt. L-ewwel li resaq lejn il-qasab u għażel minnhom l-aktar seba' qasbiet sħaħ u ħoxnin li sab ġo dawk il-qattiet tal-qasab li kellu. Ħariġhom u mar qrib is-sufri li kellu u minnhom għażel erba' folji sufri mill-aktar ħoxnin u jifilhu. Qabad is-sufri u l-qasab għala il-bib tal-kamra tal-imbarazzi u mar bihom ġol kamra fejn kien imdorri joqgħod jaħdem xi ħaġa, iqgħad ta' żmien. Qgħad bil-qiegħda fuq banketta, ħareġ żewġ skiken minn dawk tal-ponta, sinnhom fuq xurxin u beda x-xogħol. Qatal qasab mogħla 3 jardi kull waħda u bis-sikina beda jneħħilhom it-ħaxlif li kellhom magħhom. Wara dan qabad is-sufri, kull folja qasamha fit-tnejn. U ġew kull waħda minnhom ftit ikbar minatu tal-għanda mill-kbar, tal-gallettini. Kull sufra neħħilha l-ħotob li kien fija, għax tafu intom, is-sufra ma tkunx lixxa, u wuriet kieku jġiba lixxa daqskemm jista' jkun. Imbagħad taqab toqba fin-nofs ta' kull biċċa sufra, u daħħal qasba ġo kull waħda, imħaxma kemm jista' jkun. Hekk li kull qasba ġiet qisha qarblu sod fuq vapur ċkejken. Fit-tarf ta' fuq ta' kull qasba, waħħal fanal ġo kull waħda. Kien xtron fil-għaxija stess mingħand wieħed l-għandier joqgħod qrib minnu. Waħħal dawn il-fanali fit-tarf ta' kull qasba u x'ħin kien lest beda jorok idejh. U qal dal-waqt inkun lest minn kollox u għaddijo dragunara taċ-ċisk. Bħallum sena imħatra ton inagħmel id-dragunara tkun tas-sur gorillu. X'ħin il-fanali waħħalhom fil-ponta ta' kull qasba, m'hemmx bżonn ngħidu għamlilhom xema kull wieħed ġo fihom. Wara x-xema, il-fanali kien jonqosom ħaġa oħra. Ġo faċċata ta' kull fanali kien waħħal f'dawk il-qasab, mar sab pinzel u naqra żeba sewda u fija pinġa żewġ għajnejn imnieħer u ħalq. Illi x'ħin tixelhom fid-dlam ikunu jidru qishom ras kull fanal li għandu. X'jonqos beda jgħid biex ikunu propja irwieħ. Issa naf x'jonqos, jonqos li kull qasba llibbisa perpura qisha ruh mixja f'wiċċ l-ilma, x'ħin nitlaqhom ġol-baħar fuq is-sufri. Tara kif se nwerwer li San Ġiljan kollu, kulħadd jaħsibhom irwieħ qegħdin jidruq qrib id-dragunara. Ma jibqax ferħan bija tibżax id-dragunara li għandu l-Markiż Xikluna għax insiblu tarfajin. Mnejn se nkisseb erba priper bojot. Il-mar għandak x'għaxen sħaħ li qabel l-ożor, l-aħjar ħaġa li nagħmel inħallija tmur għall-qudies u x'ħin ma tkunx hawn immur nieħu dak li jidhirli. U hekk għamel. Stenna li martu toħroġ għall-qudisa tal-għaxra u kif ħarġet tela fuq u beda jqalleb ġol-kxaxen. ħareġ ruxmata l-ożor li kienu hemm mitnijin u qegħdin bl-ordni qishom kotba. U beda jifrexhom mal-kamra kif ġiġi u fejn ħabat laqat. X'ħin kien qiegħed bliżar minnhom f'idejh, qiegħed jagħmel il-kalklu kemm il-perpura se joħroġ minn kull wieħed, il-lukket tal-bib tal-kamra tas-sodda intrefa u l-bib infetaħ. Isib il-mara ma witxu, għax din hija sejra l-Knisja bħal il-wied kemm sieqa u ma setgħux tis-sokta mixja għat-tul. U għalhekk reġgħet lura u telet fuq biex tbiddel ħwejjeġha u tilbes il-biss ta' ġoddar. X'ħin daħlet ġol kamra u sabet dik ix-xena ma' witxa baqgħet skantata. U telet il-fawra ta' nervi mill-kbar u infexxet. Mela għalhekk kien ilek ta' ġilni li l-għaxra nieqes kwar daqqu u li m'inhiex se nilħaq il-quddiesa? Ja xitan l-int. Mela tqallib li dit-taqliba kollha, kelli kollox merfuħ bi proprjetà daqshekk kbira, biex issa kollox imgerfex mal-erba' naħħiet tal-kamra. Min jaf x'naqshekk minn hemm ġew. Jekk ridt xi ħaġa, għax ma tlabtix lili. Li kont niflaħ għalik ma kontx tara x-xemx tagħda. U kemm witxek tost, lili qallibt li demmi, u inti għadek hemm arku btejk quddiem il-kexxun tgerfex. Oħroġ lil barra ja demonju b'seba' tiqrun. U marret b'ġirjal fuqu u gidmitu gidma ġew idintu għal daqsxejn ma qed itlux barra. Is-sur gorillu mal-gidma tefa' lill-martu waranijiet u ħalli hemm mixħuta mal-art. Wqam bil-wifqa u ħareġ il-barra jgerger. X'mument ħażin kien li ġieni f'moħħi niftaħ il-kxaxen tagħha. Ħalli toqgħod hemm minxura mal-art tibżax, kif trid tqum tqum jekk ma tridx tqum tagħmilli pjaċir. Teħlisni minna. Ara d-dem għadu jċarċar minn widinti. Ħammur namli la daqs xejn odju. Jak elba tal-ara para xamlitli. Għamel l-odju f-widintu. Inħasel u ħareġ il-barra. Marta slima u minem xtara ftit jardi xoqqa. U bħames xelini għamel festa. Għax dak iż-żmien kollox kien mormi. X'jonqosni. Biex ħin immur id-dar ma nerġax niftakar f'xi ħaġa oħra. U jkolli nerġa' niġi lejn taslima għalija. Naf li kelli xi ħaġa oħra ġo moħħi, imma ma nistax niftakar x'inhi. Issa taf x'in niftakar x'in nasal id-dar. Bil-ħaq naf x'ritt nieħu miegħi żewġ niepen biex indendilhom ma' tnejn mill-fanali biex l-irwieħ għal ta' parsi qegħdin iċemplu u jitolbu l-ħnina. Min hemm baqa' sejjer għand dak li jbih l-oġġetti tar-ram u tal-ħadid u min għandu x'tara żewġ niepen. Reġa ħareġ, ix-xotta rasu mill-għaraq li kien fija u rħiela lejn id-dar. Sa filgħaxija kollox kellu lest. Ġodlam ċappa telaq bihom lejn il-frejgatina tiegħu u qiegħdhom ġo fija. Niżel ġo fija għal ta' parsi beda jrejjex kif kien soltu jagħmel kull meta jara l-bnazzi, ta' parsi qed jistat. Anqas ħadd ma ta' każ tiegħu għax is-sajt għas-sur gorillu kien namur kbir tiegħu. U ta' kuljum in-nies kienet taraħ sejjer lejn dawk l-inħawi tad-dragunara, jistad bil-frejgatina jew bil-qasab. Jiġifieri ħawwad xi ħawwad is-sur gorillu lejn dik in-naħa, ħadd ma kien jagħti każ tiegħu, għax kulħadd jafu bi bniedem ta' ġewwa, ġo dawk in-naħiet. Ma' nofs il-lejl is-sur gorillu vara s-sufri li kellu bl-irwieħ u xel il-fanali ta' wiċċhom. Is-sufri bdew jiċċaqilqu waħda sejra l-hawn u l-oħra sejra l-hemm, u l-qniepen ta' tnejn minnhom iċċemplu maċċaqliqa tas-sufri. Il-perpura bajda ta' fuqhom għamlet bħal speċi ta' qluħ f'nofs il-beraħ tal-baħar, u għalhekk aktar u aktar deru qegħdin jimxu fuq wiċċ l-ilma. M'hemmx għalfejn ngħidu is-sur gorillu qalaħħom kollha lejn id-dragunara. Għax intom tafu li jittir tiegħu kien li jinfama u jġib li l-kulħadd jistkerra. U anqas biss ħadd ma jkun irid jisma' bisima għax iħoss waħx. U ħarġitlu famuża tas-sew ix-xena li gorillu vvinta fuq il-baħar ħdejn id-dragunara. Dawk li jiġu fil-għoli fuq ir-riħ tal-bajja sebħu qalu li madwar id-dragunara raw seba' terwieħ wiċċhom tan-nar. Kollha blibsa bajda tperper fuqhom. Jiġru min-naħa l-oħra u sikwiti ċemplu xi qampina. Qalu li n-nies li lemħuhom qajmu lil dawk li kienu reqdin u mistaġbin x'konfużjoni waqgħet ġo San Ġiljan. In-nies kollha ħarġu minn darhom aktar milli kieku għamel xi terremot kbir. Ħadd ma rid jibqa' San Ġiljan għax kulħadd imwerwer wimrijed bil-biza. Qalu li damu jarawom sassatejn ta' bil-lejl. Imba tebu. Għax sassatejn oġbu jħallihom hemm mis-Sur Gorillu. Fis-satejn beda jaqdef bil-fregatina lejn kull waħda mill-irwieħ. U kollha qabadhom waħda waħda u tefaħħom ġo fija. Minn hemm qadef lejn il-Mol ta' San Ġiljan. Rabat il-fregatina mal-ħolqa tal-Mol u telaq lejn id-dar. Bis-sufri u bil-qasab u bil-fanali. X'dubju kien hemm li se jinqabad daqskemm in-nies ħarbet u tbedet malli lemħu l-irwieħ rib id-dragunara taċ-ċisk. Tistgħu taħsbu s-Sur Gorillu kemm telaq ferħan lejn id-dar li l-affari marritlu tajjeb u bejnu bejn ruħu qal nerġa' nagħmilha tibżax imma ħajgħaddu x'erba' tiem sewwa għax issa joqogħdu għassa ħajraw x'riġejn sejrin jilmħu. Nerħi dak ix-xar imbagħad nerġa' nċaqċaq ilu l-palazz taċ-ċisk. Fuq l-ewwel dera tal-irwieħ tistgħu taħsbu kemm tlab lieb kien hawn. Il-Markiż ħadd ma rid jgħidlu biex ma jinkwetax ruħu u lal-ħbieb u lan-niesu u lal-impjegati tiegħu ħadd ma rid jurih x'inqala' qrib id-dragunara. Daqshekk flus li nefaq biex tella' palazz bħal dak u għamlu bl-ikbar lussu li bih jagħmlu l-palazzi tal-Markiżi. Imma li ħadd ma qallu xejn fuq id-dera tal-irwieħ ħdejn id-dragunara u stess induna li ġratlu xi ħaġa. Għax ra l-innies qegħdin jikluh bil-ħars. Minn kull fejn jgħaddi, in-nies jibdew iħarsu lejh u jpesfsu bejniethom. Hekk li darba waħda kellu bżonn jasal sal-mellieħa, u x'ħin il-parilja tiegħu waslet ġo dak ir-raħal, il-Markiż ma felaħx jissapporti aktar daqshekk ħars. Waqqaf lill-kuċċier u staqsih. Ejdli ħaġa, Gerard, in-nies x'għandha tħares u tpespes kull x'ħin tara lili. Jien jaqgħu għandi nagħtihom, għax jien ma naf li għandi nagħti ħabba lil ħadd. Le, Sur Markiż, għax in-nies fitti int in-nies ma tafix, ma tafx kemm taf tagħmel għaġeb bix-xejn. Imqar li jaraw li ż-żwiemel tal-karozza b'żewġ rixiet ġodda, biżejjed biex jagħmlu għaġeb, wieġbu l-kuċċier. U ħallini minnekum ir-rixiet dal-ħars kollu. Minn kull raħal li għaddejna, kull fejn waqafna dejjem kulħadd ipespes u jħares lejja. Minn tix se tbella ħieli, xi ħaġa ġratli jew id-dar jew fi ħwejġi u kulħadd jaf minn barra jien. Se tgħidli x'ġara, irrid naf, hawn il-melliħa stess irrid insir naf xortija. Għax jidher li hemm xi ħaġa sewwa fin-nofs, fittex għidli Gerard, in-nies x'għandhom iħarsu għax ma niflaħomx aktar. Gerardu beda jtektek il-frosta fuq dar iż-żwiemel. U meta ra li ma jistax jaħrab mill-mistoqsijiet ta' sidu, għallu Sur Markiż. Huwa ma tridx temmen kull ma tisma', in-nies tgħid ħafna xorti u taqla' ħafna minn żnieda, mhux billi qalu x'qalu għandu bil-fors dak li ntqal ikun minnu. Għax fid-dinja isma' bil-fors u hemmhekk kif trid. Kieku noqogħdu għal kull ma nisimgħu kieku qegħdin fil-frisk aħna. Kemm se ddewwimni bil-kurzita. Kemm seddu mid-dur mal-lewża u dak li għandek xi tgħidli ma tfittix tgħiduli. Għalfejn dal-ħars kollu, in-nies għodda kilitni bajnija, x'ġara, irrid naf, u tilwix aktar kantunieri. Mela la trid taf, il-bira ħseb ħeċnija ma' Malta kollha li qrib id-dragunara tiegħek raw l-irwieħ. Sebgħa irwieħ li bsin l-abjad wiċċhom tan-nar u jiġru u jduru fuq wiċċ l-ilma madwar il-palazz tiegħek. U kont insejt ngħidlek sal-inniepen kienu qed iċemplu. Jiena ma kont ngħidlek qatt li kieku mhux għax sforzajtni, għax ħadd ma jieħu pjaċir meta qrib ħwejġu jidru minn dawn ix-xeni tad-dinja l-oħra, imma sforzajtni. Il-Markiż baqa' skantat, iħares maġġeb b'dak li għadu qiegħed jisma'. Dam tliet minuti siket u mibluħ, u sa fl-aħħar reġa' staqsa lix-xufier. Dawn l-irwieħ x'ħin qalu li rawhom, smajthom jgħidu? Iva qalu li rawhom bejn nofs il-lejl u s-satejn ta' filgħodu, u mistaġbin in-nies ta' San Ġiljan kif twerret u ħarġet minn dara għax ħadd ma rid jibqa' hemm. Ħafna daħlu lejn taslima, oħrajn telgħu lejn Birkirkara, kulħadd ra fejn ħarab u mar. Qalu li fil-parroċċa ta' San Ġiljan sal-qniepen bdew idoqqu l-moti biex jikwetaw it-twerrir tan-nies. U naħseb li flok ikkwatawhom aktar is-soktaw jirvellawhom għax kull min kien rieqet u maraxejn bil-qnieb inqam u l-paniku żdied. Il-Markis ta' raġel tajjeb li kien anqas gergira waħda ma' gerger. Refajneh lejn is-sema u qal: Sinjur, dak li joġob lilek joġob lili. Kull ma għandi inti tajtuni u dak li joġbok toħod li minnu min tiegħek tkun ħattu għax kull mandi min għandek nafu. Tassew li nfaqt il-flus fi dragunara u kont ferħan bija tal-ħġeb? Imma mhux kif irrid jien, sinjur. Jien tagħmel kollox kif trid int. Xejn ma ġrali, sinjur, li dragunara ħadet ombra kera b'din ix-xena? Basta ma offendejtekx. Dment li ma noffendikx qatt ma jkun ġrali xejn. Ikun imbirek u nfaħħar. Alla issa u għal dejjem. Xejn ma ġrali. Reġgħu għaddew xi erba' ġimgħat u x-xnija tal-irwieħ bdiet taħbad tintesa. Meta f'daqqa waħda reġgħet sebħet għodwa li n-nies bdiet terġa' tistaġeb u tlablab li qrib id-dragunara reġgħu dehru l-irwieħ. L-istess bħal qabel, libsin libsa bajda wiċċhom tan-nar bil-qnieb iċemplu u mixjin f'wiċċ l-ilma. Sar ħafna diskors fost il-poplu. In-nies ta' bla skola l-kol ħasbu li kienu tassew irwieħ tal-purgatorju u forsi qegħdin jidru għax iridu xi suffraġġi. Il-poplu istrujit imma xejn ma belaħħa. Ħafna qalu li din xi brikkunata li qed issir għad ispett ta' dragunara biex li ċ-ċisk jinfama' wielu u jkollu jitilqilha u jaqta' jisu minna darba għal dejjem. Dak iż-żmien ġewwa Malta kien hemm wieħed avukat minn ħaż-Żebbuġ u kien avukat bil-mustaċċi. Anqas ix-xjatan ma kienet tlaħħaq ma' rasu kemm kien makak. Mela dan l-avukat għodwa waħda mar sab li ċ-ċisk u qallu dan li se ngħidilkom. Sur Markis, jiena ġejt għandek biex ngħidlek li skont kif naħseb jien, din ix-xena tal-irwieħ mhix ħlief xi brikkunata ta' xi ħadd li jixtieq jigriflek id-dragunara tiegħek b'ħabba. Naħseb, u ħadd ma jneħħili dan minn rasi, li l-irwieħ li qegħdin jidru mhumiex ħlief nasba. Jien irrid nemmen li hawn xi ħadd qed jagħmel dan biex taġġel teħles minna u naħseb li min hu qiegħed jara jobro mhix hu. Sur Markis, jekk inti tagħmel kif sejjer ngħidlek jien, kollox naqbadlek. Iva, mela le, la darba dan li se tipproponili ikun għal-ġid tiegħi għaliex m'għandix noqgħod għalih. Jienilni nisma' li jien avukat bravu ħafna, wieġeb iċ-ċisk. Mela ara kif għandek tagħmel. L-ewwel nett għamil li min idejk li inti ser terħi l-affari tal-beħ tad-dragunara tiegħek f'idejja. Imbagħad ħallini nagħmel jien. Imma neqrida ja ħasra, għatan qasilni sena li bnejta. Isma minni, iffirmali li jinti trid biħa u ħalli fidejja. Iċ-ċies kif firma u l-għada fil-ħodu sebħu l-avvizi fil-gazzetti li id-dragunara taċ-ċies kalbeħ u qiegħed jagħmel minna l-avukat kakija ta' ħaż-Żebbuġ u se tinbih bl-offerta fi żmien ġimgħa. Is-Sur Gorillu malli qara l-avviżi fil-gazzetti beda jaqbeż bil-ferħ. Fejn ritt jien ġibta, fejn ritt jien, sa ġim oħra dragunara tkun tiegħi, tiegħi żgur. Għaddi ġimgħa u waslet biss offerta waħda, dik tas-Sur Gorillu. Da żgur, kulħadd kien imwerwer tant b'dawk l-irwieħ li qegħdin jaraw qrib minna, sejrin jagħmlu l-offerti biex jixtruha. L-avukat wara ġimgħa fetaħ l-offerta li waslitlu. U sab li kienet tas-Sur Gorillu u wafra ta' dragunara 136 lira. Ha ha haj, faqqa daħqa l-avukat, instemet minħal ormi u beda jgħid qisu ċ-ċisk qatt mara 136 lira. Bliema ma qiegħed taħodha Sur Gorillu, naħseb li jien il-purkratur tal-irwieħ. Ġera lejn l-assa tal-pulizija, il-belt, u talabhom l-aktar fisi għamlu tfittxija għanti s-Sur Gorillu ta' San Ġiljan, u jaraw isibu x'għandu xi oġġetti li bihom jifformaw l-irwieħ. Il-pulizija marret għal rida u sabitlu l-fanali blu ċuħ, il-preper bojot, il-qasab fis-sufri, iż-żewġ niepen, kollox sabu. Tistgħu taħsbu il-Markis kemm feraħ li nqabad min għamillu dil-ħsara. Imma ċ-ċisk ta' raġel tajjeb li kien mar għand il-pulizija u għalilhom li se jaħferlu. Basta jġib dan l-avviż fil-gazzetti kollha ta' Malta. Jiena, is-Sur Gorillu ta' San Ġiljan, naħlef li jiena kont li għamilt dawk l-irwieħ. Għamilt dan biex nitlef il-fama ta' Dragunara u nkun nista' niksibha jien bi ftit flus. Nitlob maħfra lill-Markiż Xikluna li kien tant twajjeb li ħafirli. Kienet l-istorja tal-lum, nittama laħat tugost isimowa, jiena Anne-Marie Mizzi, inselmilkom.